pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Και ήρθε άλλη μια πέμπτη πλασματίνια. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την υπέροχη πέμπτη. Είμαι σίγουρος ότι είναι υπέροχη και δεν έχει καθόλου αφρικάνικη σκόνη, καθόλου αέρα ή 39 βαθμούς μέσα στον Απρίλιο. Η ζέστη έχει ξεφύγει, έχει έρθει το καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι όλοι για κοκτέιλ, για κλαμπάρες, για ποτάρες. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε συνδυάσει έτσι το καλοκαίρι. Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί μέχρι τώρα τα καλοκαίρια, μέχρι τα τελευταία 4-5 χρόνια, τα καλοκαίρια είχαν κάτι ευχάριστο. Τώρα τα καλοκαίρια που έρχονται δεν θα έχουν. Τα καταφέραμε, αλλάξαμε το ρου της ιστορίας, του κλίματος, τα κάναμε όλα σαλάτα, για να μην πω κάτι χειρότερο, και πλασματίνια από εδώ και πέρα θα πέφτουμε από υπερθέρμανση, αν υπάρχει αυτό, σαν τα... Πώς πέφτει κανείς από υπερθέρμανση, αλήθεια? Πού να ξέρω, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Όμως, μην ανησυχείτε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το αίμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κλιματική αλλαγή, άρα όλο αυτό το δυσάρεστο θέμα μπορούμε να το αποφύγουμε. Οπότε πάμε στη σημερινή μας φοβερή επιστημονική ερώτηση, η οποία είναι πόσες το καλό ομάδες αίματος υπάρχουν και τι σημαίνει τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Καλώς ήρθατε, άλλη μια Πέμπτη εδώ, άλλη μια εβδομάδα, πλησιάζοντας σιγά σιγά έτσι προς το όμορφο Πάσχα. Και το Πάσχα σημαίνει διάλειμμα, σημαίνει διακοπές, σημαίνει 2 εβδομάδες χωρίς σχολείο και όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε σχολείο είναι άλλο ένα τρίμερο. Αυτή είναι η φάση. Δεν έχει... Αυτή η μεγαλύτερη απογοήτευση, καθώς περνάς από το σχολείο στην ενηλικίωση και συνειδητοποιείς ότι το πανεπιστήμιο θα είναι η τελευταία φορά που θα έχεις 2 εβδομάδες καθησιώς το Πάσχα και στο πανεπιστήμιο δεν έχεις. Έρχονται εξετάσεις. Όχι. Θα μου πεις και στο σχολείο έρχονται. Ναι, αλλά ρε φίλε, εκεί όλη τη χρονιά διαβάζεις με στην τάξη στο πανεπιστήμιο. Άμα τα έχεις φορτώσει και λίγο στον κόκορα, έρχεται εκεί το Πάσχα και λες, άμα δεν ξεκινήσω από τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να τα καταφέρω να έχω ψυχική υγεία τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, ας μην τα συζητάμε όλα αυτά. Καλή επιτυχία σε όποιον διαβάζει. Εάν διαβάζετε, να σας δώσω μερικά κόλπα, διότι για κάποιον ηλίθιο λόγο, παρόλο που εγώ δεν πήρα το πτυχίο μου για τα τελευταία 4-5 μαθήματα, ας πούμε, για αυτόν τον πάρα πολύ ηλίθιο λόγο, όπως καταλαβαίνετε, έχω περάσει άλλα 50, οπότε κάτι ξέρω από διάβασμα στη ζωή μου κι εγώ. Θέλω να σας πω ότι το διάβασμα, παιδιά, είναι μια ιδέα. Δεν χρειάζεται να σας τρομάζει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί, να πηγαίνεις για τρέξιμο μία ώρα να συνέρχεται ο εγκέφαλος, να του πεις τώρα τελείωσες φίλε, είσαι στο στρατό, με το που γυρνάς σπίτι, αγνοείς το κινητό, το πετάς στα σκουπίδια, κλείνεις οθόνη, ανάβεις κεράκι στην εκκλησία. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, δεν έχει καμία σημασία, το ανάβεις γιατί σιγά σιγά κυδεύεις τον εαυτό σου, ανοίγεις ό,τι βιβλίο καταλαβαίνεις, ό,τι σημειώσεις έχεις κάνει, καταλαβαίνεις ότι εκεί που βαριώσουν 8 η ώρα το πρωί σε εκείνο το πρωινό μάθημα που άρχισε στις 9 και δεν την βάλευες και έχεις πιει 7 φραπέδες, ενώ έχουν καταργηθεί ο φραπέδες στην ουσία πριν με όλη φρέντο εσπρέσο. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν που βρίσκεσαι, ανοίγεις το βιβλίο και λες, αυτά τα γράμματα που έχω κάνει δεν διαβάζονται, οπότε και όλες τις σημειώσεις πάνε στο βρόντο. Οπότε για ένα εξάμεινο που ξυπνούσε 9 το πρωί, τζάμπα ήταν, πάει να βρες έναν άλλο που έκανε καλύτερα γράμματα και στην τελική διάβασε τις σημειώσεις του. Αυτό είναι το διάβασμα, αυτά ξέρω εγώ το διάβασμα και είναι μόνο αυτά, δεν ξέρω τίποτε άλλο, δεν έχω καμία άλλη εμπειρία, σας κορόιδεψα, οπότε πάμε στο... πάμε στο αίμα. Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά, ρε παιδί μου, για τα συστατικά του αίματος που έτσι έχουν πολύ ενδιαφέροντα χημικά πράγματα εκεί μέσα και γίνεται ένας χαμός. Φυσικά για να τα αναλύσεις όλα σε κυταρικό επίπεδο γίνεται ο κακός ο χαμός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό τώρα θα μιλήσουμε για τις ομάδες αίματος. Προσέξτε τώρα. Γιατί θέλω εδώ να πλαισιώσουμε και ένα άλλο θέμα. Να πλαισιώσουμε. Θα πλαισιώσουμε λοιπόν αυτό το θέμα όπως πιστεύω εγώ ότι ταιριάζει, γιατί βρίσκω αφορμές πολύ συχνά να μιλήσω και για άλλα πράγματα πέρα από αυτά που μιλάμε και έχει σημασία αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος σε ακούει, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι με ακούνε ήδη χημικοί, με ακούνε ήδη άνθρωποι που έχουν επιστημονική κατάρτιση, αλλά σίγουρα με ακούνε και μαθητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι γελάνε, ρε παιδί μου, βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον στο μάθημα. Αλλά καλό είναι να μας μένει και κάτι γενικότερο, γιατί μεταξύ μας αυτό που πρέπει να κάνουμε σε μια εκπαιδευτική διαδικασία όπως αυτή, η οποία δεν είναι 100%, δεν θα πας να δώσεις εξετάσεις, ρε παιδί μου, αυτό το podcast, αλλά σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, καλό είναι να μαθαίνουμε στον κόσμο πώς να μαθαίνει. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν έχει καμία σημασία αν εγώ σας πω ποιες είναι οι ομάδες αίματος, γιατί μεθαύριο μπορεί να αλλάξουν. Οπότε αυτή η γνώση που λέμε είναι τώρα, είναι αυτό που λέμε current, current knowledge, και σαν όνομα επίθετο δεν είναι. Ο current knowledge ή current knowledge, ποιήτρια, τεξανή. μεσουράνησε στα 1845. Έγραφε για το φυλετικό ζήτημα. Μου ήρθε τώρα. Πάμε να πούμε για την current λοιπόν. Το θέμα είναι να μάθεις και λίγο να διαβάζεις μόνος σου ουσιαστικά για να μπορείς τη γνώση που έχεις να τη χαλάς και να την ξαναφτιάχνεις. Το οποίο είναι και το δύσκολο. Αυτό λοιπόν που κάνει το σχολείο και το πανεπιστήμιο και όλα αυτά και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στον εγκέφαλό μας μαθαίνοντας είναι το εξής. Επειδή ο άνθρωπος έχει μια απίστευτη αντίσταση στο να μάθει καινούργια πράγματα, γιατί ο εγκέφαλός του του λέει: αν μάθεις κάτι καινούργιο, μπορεί να επιτεθεί στην προσωπικότητα που έχουμε φτιάξει, φίλε, και αυτό δεν μου αρέσει. Οπότε αρχίζει και επιτίθεται εκεί πέρα και αρχίζει και προκύπτουν εκεί γνωστικές ασυμφωνίες. Σου λέει: αυτά που μου λες δεν ταιριάζουν με αυτά που ξέρω, και θεωρεί ότι εσύ τώρα πας να τον χαλάσεις. Οπότε αντιστέκεται στη γνώση. Και αυτό είναι το πρόβλημα γενικά με το διάβασμα: ότι η γνώση είναι δύσκολη. Για να την αποκτήσεις, πρέπει να αρχίσεις λίγο να εκπαιδεύεις το κεφάλι σου να δέχεται γνώση. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα, έτσι, γιατί πάρα πολλά πράγματα είναι θέσφατα στο μυαλό του κόσμου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Οπότε, όταν αποκτούμε μία νέα γνώση, στην ουσία ζητάμε από τον εγκέφαλό μας να σβήσει ένα μέρος της προσωπικότητάς του. Το λέω πάρα πολύ γενικά τώρα αυτό, γιατί και όσα ξέρουμε απαρτίζουν σε κάποιο βαθμό το ποιοι είμαστε, το οποίο δεν είναι ακριβώς το ιδανικό, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πολύ λειτουργούμε έτσι. Οπότε, θέλω να σας πω ότι εσείς μάλλον έχετε μάθει ότι κάθε άνθρωπος, όπως λέει και το ΕΚΙΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ανήκει σε μία από τις 8 ομάδες αίματος. Αυτές οι ομάδες ανήκουν στο σύστημα ABO και στο σύστημα ΡΕΖΟΥΣ. Στην ουσία, έχει την ομάδα Α, την ομάδα Β, την ομάδα 0 και την ομάδα ΑΒ, και από εκεί και πέρα πρέπει να δεις αν το ρέζους αυτής της ομάδας, θα πούμε τι είναι αυτό, είναι θετικό ή αρνητικό. Και έτσι έχουμε 8 βασικούς τύπους αίματος: Α θετικό, Α αρνητικό, Β θετικό, Β αρνητικό, ΑΒ θετικό, ΑΒ αρνητικό και 0 θετικό, 0 αρνητικό. Είναι 0 και δεν είναι όμικρον, θα καταλάβουμε γιατί. Αν λοιπόν διαβάσεις αυτά στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, θα μείνεις εκεί. Αν όμως αλλάξεις λίγο πηγές και αρχίσεις να μελετάς λίγο διαφορετικά, για παράδειγμα η κυρία Χρυσούλα Ανδριώτη το 2022 έφτιαξε ένα PDF το οποίο προφανώς το παρουσιάζει στους μαθητές της, είναι βιοπαθολόγος στην αιμοδοσία του Παγνή και μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 36 συστήματα ομάδων διεθνώς τα οποία έχουν καταγραφεί από τη Διεθνή Εταιρεία Μεταγκυσιοθεραπείας. Τα δύο από τα κύρια είναι το ABO και το ΡΕΖΟΥΣ. Τώρα, για να έκανα όλη αυτή την εισαγωγή, για να σας πω πρώτον, όταν μαθαίνουμε κάτι, ελέγχουμε τις πηγές μας, τι θέλει να μας πει αυτή η πηγή. Έχει τρελαθεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και μας λέει τα λιγότερα? Όχι φυσικά. Ούτε έχει τρελαθεί η κυρία Ανδριώτη εδώ πέρα, η οποία θέλει να μας πει τα παραπάνω. Χρησιμοποιούμε κάθε φορά τη γνώση που χρειαζόμαστε, γιατί η γνώση είναι τεράστια, οπότε δεν μπορούμε να διαλέγουμε κάθε φορά να χρησιμοποιούμε όλο το μέγεθος της γνώσης, αλλά δεν μπορούν και να μην μας πούνε οι άνθρωποι ότι κοίταξε να δεις, 36 είναι σήμερα τα συστήματα, αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ, αν πας στη Wikipedia, εκεί είναι που γίνεται ο κακός χαμός, γιατί υπάρχει κανονικό άρθρο που λέγεται Human Blood Group Systems και αυτό τα βγάζει... Κρατιέστε... 44. Πώς σας φαίνεται? Καλό. Στέλιο, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πούμε 44. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω είναι δύσκολο. Και τι κάνουμε? Τι κάνουμε, ρε παιδιά? Τι κάνουμε τώρα με αυτό? Πείτε μου εσείς τι κάνουμε. Θα σας πω τι κάνουμε. Κοιτάμε να δούμε τι μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε γιατί κάνουμε ομάδες αίματος. Οπότε πάμε τώρα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1901, υπήρχε ο Carl Landsteiner, ο οποίος ανακάλυψε το σύστημα ομάδος αίματος ABO. Πήρε δείγματα αίματος από τους συναδέλφους του. Τι είναι αυτό που ακούω?
Hello.
Ποιος είναι εκεί?
Είμαι το πλάσμα. Φύγε από εδώ, μη μου χαλάς πάλι το επεισόδιο. Σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο, φύγε.
Εντάξει. Καλά, έλα μετά στο τέλος.
Ευχαριστώ.
Συγγνώμη, παιδιά, ακούγονται θόρυβοι μες στο σπίτι. Συνεχίζω. Αυτός λοιπόν πήγε στους συναδέλφους, είπε: σας πάρω λίγο αίμα. Αυτοί είπανε: ναι, εντάξει, το πολύ πολύ να είναι βρικόλακας. Οπ, ήρθε και ο βρικόλακας. Και χώρισε τον ορό από τα κύτταρα και ανέμειξε τον ορό του καθενός με τα κύτταρα των υπολείπων. Οκ, πολύ απλό είναι αυτό. Και μετά παρατήρησε ότι κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια κάποιων ατόμων άρχισαν να συγκολούνται, ενώ άλλα όχι. Και ανακάλυψε ότι κάποιες ομάδες αίματος έχουν κάποια αντιγόνα. Τι είναι λοιπόν το αντιγόνο? Το αντιγόνο είναι μία πρωτεΐνη ή ένα μόριο ή μια μοριακή δομή, ένα τμήμα μακρομορίου, η οποία μπορεί να υπάρχει στο εξωτερικό ενός παθογόνου μικροοργανισμού και προκαλεί μια απόκριση από το νοσοποιητικό σύστημα. Αυτό.
What?
Τι γίνεται τώρα? Ένα αντίσωμα το οποίο είναι ειδικό προς το αντιγόνο, είναι αυτό, θυμάστε που λέγαμε, αυτό το μοντέλο κλειδαριάς και τα λοιπά, που δεν είναι απολύτως σωστό, αλλά το χρησιμοποιούμε στη φάση που είμαστε για να κατανοήσουμε με τους υποδοχείς και τα λοιπά που αλλάζουν οι χημικές δομές. Αυτό πάνω κάτω συμβαίνει στην ουσία. Και τι γίνεται τώρα? Αυτό το ειδικό προς το αντιγόνο αντίσωμα ή υποδοχέας αντιγόνου ενός β' λεμφοκυτάρου, αυτό το πράγμα είναι, ξυπνάει τέλος πάντων αυτό το πράγμα, ξυπνάνε τα λεμφοκύτταρα και έτσι έχουμε αυτή την άνοσοαπόκριση. Οπότε υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα αντιγόνο δημιουργεί μια άνοσοαπόκριση. Καμιά φορά το σώμα μας αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν είναι αντιγόνα ως αντιγόνα. Παράδειγμα τη γύρη. Και έτσι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα, μπήκε στη μύτη σου, έχει παντού, έτσι έχουμε τις αλλεργίες. Δηλαδή, στην ουσία, το σώμα σου σου λέει: έχει μπει γύρι τώρα εδώ, θα γίνει χαμός. Εσύ λες: ρε, παιδί μου, τι έχω πάθει? Δεν νιώθω άρρωστος, αλλά νιώθω χάλια. Γιατί το σώμα σου ξεκινάει μια ανοσοαπόκριση για να σκοτώσει τη γύρι. Την οποία χρειάζεται, δεν ξέρω, μάλλον όχι. Αυτό είναι λοιπόν οι αλλεργίες. Γι' αυτό και λένε ότι οι αλλεργίες δεν χρειάζεται να έχει ιστορικό. Τέλος πάντων, παλιότερα το λέγανε αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Λένε, ρε παιδί μου, ότι μια μέρα θα ξυπνήσει και μπορεί να έχει μια αλλεργία και μετά να την ξαναέχει ποτέ. Γιατί έχει να κάνει και λίγο με το τι κάπνισε εκείνη την ώρα το νοσοποιητικό σου και αποφάσισε να πει: άιντε, γεια. Καπνίζουν όλα μαζί τα λεμφοκύτταρα την πίπα της ειρήνης. Δεν θέλουν να κάνουν πόλεμο. Αυτό. Λοιπόν, αυτά τώρα τα αντιγόνα είναι το Α και το Β. Οπότε κάποια αίματα έχουν αυτό το αντιγόνο, ρε παιδί μου, πάνω τους. Και πώς δουλεύει τώρα αυτό? Έχεις το αντιγόνο Α, έχεις το αντιγόνο Β, έχεις το αντιγόνο Α και Β πάνω στα ερυθρά σου αιμοσφαίρια, ή μήπως δεν έχεις κανένα? Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει ακριβώς. Λοιπόν, σύμφωνα με το σύστημα ABO, έχουμε, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το HBO, να το πούμε και αυτό, έχουμε το εξής. Έχουμε δύο αντιγόνα και δύο αντισώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο ανθρώπινο αίμα. Τα δύο αντιγόνα είναι το αντιγόνο Α και το αντιγόνο Β. Πάει αυτό. Τα δύο αντισώματα είναι το αντισώμα Α, το αντίσωμα, συγγνώμη, και το αντίσωμα Β. Τα αντιγόνα είναι παρόντα στα ερυθρά κύτταρα, στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα αντισώματα είναι στον ορό. Τώρα, βρίσκεται λοιπόν το αντιγόνο Α παρέα με το αντίσωμα Β. Βρίσκεται το αντιγόνο Β παρέα με το αντίσωμα Α. Και βρίσκεται και το αντιγόνο ΑΒ με κανένα αντίσωμα Α ή Β. Και φυσικά βρίσκεται και το αντιγόνο 0, δηλαδή κανένα από αυτά, με τα δύο αντισώματα Α και Β. Τώρα, όταν βρεθεί το αντιγόνο Α με το αντίσωμα Α, τότε αυτά μαζί κάνουν μία αντίδραση συγκόλλησης και γίνεται θρόμβος. Όταν βρεθεί το Β με το Β, γίνεται επίσης αθρόμβος. Οπότε πρέπει όταν δίνουμε αίμα να προσέχουμε πάρα πολύ. Αν κάποιος έχει την ομάδα αίματος Α, μέσα του έχει το αντίσωμα Β. Αν εγώ του δώσω Β, θα πάρει αίμα που έχει το αντιγόνο Β. Το αντιγόνο Β με το αντίσωμα Β αντιδρούν και στον άνθρωπο κάναμε ζημιά. Γιατί αντιδρούν εσύ αυτά τα δύο? Γιατί έχουν αυτή τη σχέση που είπαμε πριν, ότι το αντιγόνο Β ταιριάζει χημικά με το αντίσωμα Β. Δηλαδή το αντίσωμα Β είναι εκπαιδευμένο να θεωρεί ότι όταν βρεθεί το αντιγόνο Β δίπλα του πρέπει να το καπαρώσει. Είναι εχθρικό δηλαδή το ένα απέναντι στο άλλο. Και το ίδιο συμβαίνει και με το ρέζους. Η ομάδα ρέζους, το σύστημα ρέζους τέλος πάντων, είναι το δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο που έχουμε για τις ομάδες. Συγγνώμη, η ομάδα ρέζους είναι η δεύτερη σημαντικότερη ομάδα που έχουμε, για να τα κατηγοριοποιήσουμε τέλος πάντων το πώς κάνουμε τις μεταγγίσεις. Και αυτή τη στιγμή έχει 50 αντιγόνα. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το D. Το D λοιπόν είναι αυτό το οποίο είναι το πιο πιθανό να παράξει μία ανοσοαπόκριση. Και έτσι έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό που λένε RH disease, την αρρώστια του ρέζους. Και γενικά λέει, ρε παιδί μου, ότι σε ασιατικούς πληθυσμούς το ρέζους αρνητικό είναι πάρα πολύ σπάνιο, 0,3%, ενώ σε ευρωπαϊκούς είναι το 15%. Βλέπετε, δηλαδή έχει να κάνει και πάρα πολύ με μεταναστευτικές ροές και τα ζευγαρώματα κτλ. Τώρα, αυτό
που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι αυτά τώρα, ρε παιδί μου, με τις 40 κάτι ομάδες, 42, 44, 45, δημιουργούν ένα σκασμό από αντιδράσεις και ένα σκασμό από πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να τα αναλύσουμε. Αλλά αν θέλετε μια γενικότερη κατάσταση του πώς, ρε παιδί μου, ξέρω ποιο αίμα πάει με τι, γιατί παρατηρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος το ρωτάς τι ομάδα αίματος έχεις και δεν ξέρει. Το οποίο, παιδιά, σοβαρευτείτε. Όχι, πραγματικά το λέω σοβαρά αυτό. Σοβαρευτείτε. Είναι πανεύκολο. Πάτε, κάντε ένα τεστάκι, δείτε τι ομάδα αίματος έχετε. Και μάθετε το απ' έξω. Είναι απαραίτητο. Στην τελική, άμα σε χτυπήσει κάποιος και χρειάζεσαι αίμα, θα το βρουν αυτοί αμέσως. Αλλά τουλάχιστον μπορείς να ψελίσεις ένα μηδέν αρνητικό και να γίνει χαμός. Αλφαβήτα αρνητικό και να μην βρίσκουν εδώ. Οπότε, συμμαζευτείτε λίγο και μάθετε τι ομάδα αίματος έχετε. Άιντε. Δεν ξέρω τι ομάδα αίματος έχω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε και λέμε. Αν έχεις ομάδα αίματος 0, θετικό ή αρνητικό, τι δεν έχεις στην επιφάνειά σου? Δεν έχεις καθόλου αυτά τα αντιγόνα. Όμως το αίμα σου έχει φουλ αυτά τα αντισώματα. Οπότε, εσύ αφού δεν έχεις αντιγόνα, μπορείς να δώσεις στις άλλες ομάδες. Γιατί οι άλλες ομάδες έχουν αντισώματα, οπότε δίνεις στις άλλες ομάδες εσύ, αλλά δεν έχεις αντιγόνα για να πάνε να κολλήσουν. Γι' αυτό λένε ότι η μηδέν είναι πανδότης. Αυτή η οποία είναι ο πραγματικός πανδότης είναι η μηδέν αρνητικό, που είναι και μια σπάνια ομάδα και πρέπει να το έχετε κανονικά στο πορτοφόλι σας. Αυτή με μηδέν αρνητικό και νομίζω με αλφα βήτα αρνητικό πρέπει να έχετε στο πορτοφόλι σας αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σπάνια και πρέπει, αν σας συμβεί κάτι, να ξέρουν κατευθείαν ποιον θα πάρουν τηλέφωνο. Πρέπει να υπάρχει μια βάση δεδομένων. Παιδιά, αν κάποιος ξέρει, μας τα πει λίγο σε ένα σχόλιο εκεί στο Spotify όπου αλλού θέλετε, ή στο YouTube στο pod.gr, ή στείλτε μου ένα μήνυμα τέλος πάντων. Γιατί έχει σημασία να ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά, όχι όπως κάνω εγώ τώρα, αλλά σωστά. Αλλά κάντε κάτι κι εσείς, έτσι όλα εγώ τα κάνω. Μόνος του, ρε, το έχει χάσει τελείως, μόνος του.
Oh, yes.
Πάμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα 0 είναι αυτό που λέμε πανδότης, μπορεί να δώσει παντού, γιατί έχει μόνο τα αντισώματα και δεν έχει τα αντιγόνα. Τώρα όμως, το 0 αρνητικό μπορεί να δώσει παντού, γιατί το ρέζους αρνητικό δεν αντιδράει με την πρωτεΐνη ρέζους. Το 0 θετικό δεν μπορεί να δώσει σε 0 αρνητικό, σε α αρνητικό, σε β αρνητικό και σε αβ αρνητικό. Αυτό. Εντάξει, μια χαρά. 0 θετικό έχει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην Ελλάδα, όπως και εγώ. Πάμε τώρα. Η ομάδα α. Τι έχει η ομάδα α? Έχει το αντιγόνο α και το αντίσωμα β. Άρα, δεν μπορεί να δώσει σε καμία ομάδα που έχει αντίσωμα α. Απλό. Πάρα πολύ απλό. Η ομάδα 0 τι έχει? Αντίσωμα α και β. Πάει. Η ομάδα β τι έχει? Έχει το αντίσωμα β, οπότε χαιρέτησε. Όμως υπάρχει η ομάδα αβ, η οποία, τι είπαμε ότι έχει? Έχει και τις δύο πρωτεΐνες πάνω της και τα δύο αντιγόνα, αλλά δεν έχει κανένα αντίσωμα. Οπότε η α μπορεί να τις δώσει, γιατί δεν υπάρχει το αντίσωμα για να κάνει το μπλουτς. Οπότε η α δίνει στην αβ και στην α. Και ανάλογα τα ρέζους. Τα θετικά στα θετικά, τα αρνητικά στα αρνητικά. Η ομάδα Β είναι το ίδιο με την Α, το ανάποδο δηλαδή, δίνει στον εαυτό της και στην ΑΒ. Η ομάδα ΑΒ είναι αυτό που λέμε πανδέκτης, τα παίρνει όλα και τα εκμεταλλεύεται. Είναι αυτή που άμα χρειαστούν κάτι το έχουμε, όμως είναι και λίγο σπάνια αυτή η ομάδα, οπότε καταλάβατε, κερδίζεις κάτι, χάνεις κάτι. Τι γίνεται με τη 0? Η 0 παίρνει μόνο από τη 0, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, έχει δύο αντισώματα, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε είναι η πιο συχνή ομάδα αυτή και παίρνει μόνο από τη 0. Δηλαδή κάπως έτσι φροντίζουμε τη φάση μας. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο το οποίο μου άρεσε πολύ και μου έκανε εντύπωση. Το σύστημα ABO είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό σύστημα ομάδας αίματος στην ιατρική των μεταγγίσεων. Και είναι το μόνο σύστημα με αναμενόμενα φυσικά αντισώματα, τα οποία είναι κυρίως IgM και λιγότερο IgG και μπορούν να ενεργοποιήσουν εύκολα το εσυμπλήρωμα. Και σου λέει τώρα, η μετάγγιση ασύμβατου κατά ABO αίματος σχετίζεται με οξία ενδαγκιακή εμόλυση, καληνύχτα, και νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο προφανώς, σε αιμολυτική νόσο του νεογνού και του εμβρίου. Όμως οι ασύμβατες κατά ABO μεταμοσχεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υπεροξία χημική απόρριψη με ύψιλον το χημική. Η τυποποίηση, λέει, και η συμβατότητα μεταξύ των κυττάρων του δότη και του ορού του δέκτη κατά ABO είναι βασικές δομές του προμεταγγισιακού ελέγχου. Και λέτε εσείς τώρα γιατί, και σας λέω γιατί τα α και β αντιγόνα είναι παρόντα και στους ιελογόνους αδένες, είναι στο πάνγκρεας, είναι στους νεφρούς, είναι στο ύπαρ, στους πνεύμονες και στην καρδιά. Και άμα πας να κάνεις μεταμόσχευση, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Πρέπει να είναι συμβατά τουλάχιστον. Επίσης, τα αντιγόνα α και β είναι παρόντα στα σωματικά υγρά, σίελο, σπέρμα και αμνιακό υγρό. Και η διαφορά τους είναι ότι στα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι συνδεδεμένα με την εξωτερική λιπηδική στιβάδα που έχει το αιμοσφαίριο, της ερυθροκυταρικής μεμβράνης, ωραία λέξη, ερυθροκυταρική μεμβράνη, και σχηματίζουν γλυκολιπίδια. Στα σωματικά υγρά είναι διαλυτές γλυκοπρωτεΐνες. Να το πούμε και αυτό, έτσι, podcast χημίας είμαστε, ας έχουμε και λίγο βιοχημία έτσι για το γιόλο. Τώρα, άμα δείτε τη συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάνουν μια μπαλίτσα. Αυτά κολλάνε μεταξύ του, αντιδράνε και κάνουν μια ωραία μπαλίτσα η οποία κατακάθεται. Τι είναι, είναι κατακάθι! Ήρθε κι ο άλλος. Ρε παιδί μου, δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα.
Εγώ δεν είχα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το επεισόδιο.
Ναι, Πλάσμα, ηρέμησε. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο καλό.
Ναι, αλλά είπες θα πεις και για το βιβλίο σου.
Α, ναι, λοιπόν, σας είχα πει το εξής. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς καταφέρνουμε οι συγγραφείς, λέω εγώ τώρα ότι είμαι συγγραφέας, έτσι, θα αρχίσουν να βάρουν συγγραφείς στο κεφάλι στον τοίχο. Καταφέρνουμε και κάνουμε διάφορα κόλπα διαβάζοντας από εδώ και από εκεί και προσπαθούμε να φανταστούμε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι προφανώς πραγματικές. Στα δύο μου τα βιβλία, λοιπόν, το οποίο είναι μέρος μιας τριλογίας του Κοάλε μου, υπάρχει ένα κομμάτι του υπερφυσικού. Το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με το αίμα. Γιατί μου είχε αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η έρευνα γύρω από τις ομάδες αίματος και τις πρωτεΐνες κτλ. Και τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να πάρει κανείς από το αίμα και όλα αυτά. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να τρέφονται μόνο οι βρικόλακες με αίμα και όλα αυτά. Και αυτό που σκέφτηκα εγώ στην ουσία να κάνω και το συζήτησα με κανένα δύο φίλους που ήξεραν παραπάνω πράγματα. Φυσικά, πάντα να κάνετε την έρευνά σας εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εγώ ρώτησα ένα φίλο μηχανικό. Ήξερε τα πάντα να μου πει για τις ομάδες αίματος, γιατί είναι μηχανικός. Και έτσι έγραψα το βιβλίο. Οπότε, να ρωτάτε παιδιά τους κατάλληλους ανθρώπους. Άμα ρωτούσα βιολόγο, θα με έλεγε τι βλακίες λες. Άμα ρωτούσα αιματολόγο, ακόμα χειρότερο. Οπότε, ρώτησα τον κατάλληλο για να κάνω αυτό που θέλω. Πολύ ωραία, λοιπόν. Καθόλου τρέλα όλα αυτά. Τι συμβαίνει τώρα στο σύμπαν μου, το οποίο δεν το εξηγώ καθόλου στα βιβλία έτσι αναλυτικά. Αλλά το λέω απ' έξω απ' έξω. Αυτό που θεωρητικά συμβαίνει είναι ότι τα διάφορα πλάσματα του υπερφυσικού, νεράιδες τώρα εκεί, σάτυροι έχουν βάλει μέσα εκεί, υλικά ανθρώπους κτλ., έχουν διαφορετικό αίμα μεταξύ των. Και οι βρικόλακες, λόγω μιας μετάλλαξης ενός ιού τέλος πάντων, χρειάζονται το ανθρώπινο αίμα σε αρκετά μεγάλο βαθμό για να είναι λειτουργικοί. Γιατί αλλιώς το αίμα τους εμολύεται στην ουσία. Κάπως πρέπει να παίρνουν ανθρώπινο αίμα για να μην. Πίζει. Ταυτόχρονα, οι βρικόλακες που ζουν ειρηνικά μπορούν να το κάνουν παρόμοιο με αίμα γουρουνιού ή με οτιδήποτε άλλο, και ή να πηγαίνουν και να υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που είναι δότες φιαλών και μπορούν αυτοί να διατηρούνται, ας πούμε, σε ένα καλό επίπεδο χωρίς να σκοτώνουν ανθρώπους. Αυτά τώρα μέσα τους έχουν και άλλες πρωτεΐνες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα εφορίας, μαστούρας, θλίψης κτλ. Σε λήπτες αίματος. Οπότε, γενικά, στο σύμπαν αυτό είναι, οι τελετές του αίματος είναι no go. Δηλαδή, δεν παίζουμε αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνει χαμός. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, οι πρωταγωνιστές του βιβλίου που είναι αυτό που λέμε χαρισματικοί, οι δύο, η μία είναι εξωτικό, στην ουσία τι κάνουνε, είναι ένα μυθιστόρημα αστικής μυθοπλασίας, ρε παιδί μου, οπότε βρίσκονται όλοι μέσα στην πόλη Θεσσαλονίκης, οπότε όλα αυτά φαίνονται σαν κανονικοί άνθρωποι, δεν υπάρχει επικούρα, δεν είναι σε ένα δάσος τώρα και γίνεται χαμός, όπως γινόταν π.χ. στον Tolkien, δεν είναι epic fantasy, καμία σχέση, έχει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και φανταστικό, αλλά είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη τοποθετημένο. Και μέσα σε αυτή την περιπέτεια, λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι ένα κομμάτι της απαγόρευσης του αίματος, δηλαδή να πίνεις αίμα ή να κάνεις όλα αυτά, που ήρθε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αφορούσε και ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπων, που είναι οι πρωταγωνιστές, που είναι οι χαρισματικοί, γιατί όταν αυτοί πίνουν αίμα άλλων πλασμάτων, αλλάζουν οι δυνάμεις που έχουν. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα να ψάξω να βρω να δικαιολογήσω με έναν ψευδοεπιστημονικό τρόπο τον κόσμο του υπερφυσικού. Με ποιον τρόπο, ρε παιδί μου, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να δουλεύει όντως. Και για μένα είχε έτσι ένα ενδιαφέρον να τα διαβάζω όλα αυτά, γιατί είναι μαγικά. Και σκέφτηκα να μπαίνουν και άλλες χημίες στη θέση τους. Και φυσικά, όταν τα γράφεις όλα αυτά, δεν μπορείς να τα λες στον κόσμο, τα αναλύεις μέσα στο βιβλίο, γιατί αυτό είναι εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι λογοτεχνία σε πολλά εισαγωγικά. Οπότε αυτά κάπως εμφανίζονται στο βιβλίο σε συζητήσεις, τα ανακαλύπτουν και οι πρωταγωνιστές και δεν ξέρουν, και έχει έτσι πάρα πολύ χαβά. Δεν ξέρω, αν διαβάζετε φαντασία κτλ. Και δεν έχει πέσει στα χέρια σας ο Κοάλεμος, αν θέλετε, κάντε μια βόλτα από τα βιβλιοπωλεία ή από τις online πλατφόρμες να το τσιμπήσετε. Από εκεί και πέρα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το ταξίδι του αίματος που ήρθατε, και για κάποιο λόγο έπρεπε να γίνει φρικιαστικό στο τέλος.
Γιατί το πλάσμα φρόντισε γι' αυτό.
Εξαφανίσω από εδώ, σας παρακαλώ. Και χαίρομαι που γνωρίσατε τις άλλες φωνές που ζουν στο κεφάλι μου. Σας περιμένω όλα σας στις 10 Μαΐου. Στο θέατρο Βέμπο για τη βιντεοσκόπηση της παράστασης Κανονική Δουλειά. Γύρισα από την Πάτρα χθες. Είμαι ξενυχτισμένος. Η παράσταση ήταν εκπληκτική, φοβερό κοινό. Θα σας πω, αν θέλετε να έρθετε στην παράσταση, μην περιμένετε τελευταία στιγμή να βγάλετε εισιτήρια. Δεν θα έχει, όπως έγινε και πρόπερση, όπως έγινε και το 19. Βγάλτε τα εισιτήρια σας από νωρίς, να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε, σημασία δεν έχει το αίμα, οι απαντήσεις και οι ερωτήσεις. Σημασία έχει να είσαι βρικόλακας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πρωί. Γεια.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.